Aș dori să deschidem Sfânta Scriptură în seara aceasta la Cartea Psalmilor, la Psalmul 2, pagina din Biblie, 554. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând: să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în cerul râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând: totuși, eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu periți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el. Amin. Am început să studiem împreună Cartea Psalmilor și câteva seri la rând ne-am ocupat de Psalmul 1 și în seara aceasta aș vrea să trecem la Psalmul al doilea. Aș vrea să fac o paralelă între primii doi psalmi, Psalmul 1 care l-am studiat și Psalmul 2 care începem să-l studiem în seara aceasta. Și studiindu-i așa, privind mai amănunțit asupra lor, veți observa și dumneavoastră că există un contrast interesant între Psalmul 1 și Psalmul 2. Psalmul 1, de exemplu, e un psalm personal și se axează pe legea Domnului, pe cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 2 vorbește despre națiuni. Este un psalm național și accentuează profeția. Știți că Domnul Iisus, când vorbea despre scripturi cu contemporanii lui, el se referea la lege și proroci. Deci dacă vreți, în sensul exprimării Domnului Iisus cu privire la Vechiul Testament, cei doi psalmi explică, de fapt, accentuează toată scriptura Vechiului Testament. Psalmul 1 accentuează legea, legea Domnului, și Psalmul 2 accentuează profețiile, împlinirea profețiilor lui Dumnezeu cu privire la națiunile pământului. În Psalmul 1 îl privim pe Domnul Iisus ca omul perfect, ca model desăvârșit de trăire, după care noi putem să ne conformăm, să ne modelăm trăirea noastră. În Psalmul al doilea îl vedem pe Domnul Iisus ca rege, ca stăpân, regele regilor și Domnul domnilor, slăvit să fie numele Lui. Psalmul 1 tratează cu binecuvântarea poporului lui Dumnezeu, fericirea poporului lui Dumnezeu, în special a poporului Israel, bineînțeles, lucru care se răsfrânge și asupra credincioșilor Noului Testament. Psalmul al doilea prezintă judecata națiunilor păgâne, rebele, care se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Deci observați câteva contraste interesante. Apoi, un alt lucru interesant care l-am observat privind atent la acești doi psalmi. Amândoi psalmii folosește cuvântul peire. În Psalmul 1, versetul 6, zice: calea păcătoșilor duce la peire. Se referă aici la păcătos ca individ. Că oricine păcătuiește va peri. În Psalmul 2, versetul 12, se folosește din nou cuvântul peire, dar se referă cu referință la națiunile rebele, deci cu privire la plural, la mai multe națiuni, la toate națiunile pământului care sunt rebele împotriva lui Dumnezeu. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu periți pe calea voastră. Ambele categorii sunt sortite pe irii nimicirii. Și păcătosul ca individ, dacă nu se întoarce la Dumnezeu, și națiunile pământului, dacă nu renunță la rebeliunea lor, la împotrivirea lor față de Dumnezeu. Apoi, un alt lucru interesant, amândoi psalmii folosesc cuvântul cugetare, verbul a cugeta, sau, cum spuneam data trecută cu referință la el, meditare, a medita. În Psalmul 1, versetul 2 și în Psalmul 2, versetul 1, ce învățăm de aici? În Psalmul 1, în versetul 2, ni se prezintă un mod corect, normal de a cugeta. Zice, omul fericit e omul care își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui, la cuvântul lui Dumnezeu. Este un mod normal, un mod corect de a judeca, de a medita. În capitolul 2, versetul 1 zice, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Aici ni se prezintă un mod greșit de a cugeta, de a medita, la lucruri deșarte. Aș vrea să mă opresc aici și să dăm voie Duhului Sfânt să pună o întrebare valabilă pentru fiecare dintre noi. Atunci când luăm un moment de respiro, și zicem, acum s-a obosit, acum nu mai fac nimic. Acum stau, vreau să stau puțin relaxat. Atunci e timpul tău de meditare, de cugetare. La ce cugeți tu? Ai tu un mod normal de a cugeta? La cuvântul lui Dumnezeu, la legea lui Dumnezeu? Sau ai un mod greșit de a cugeta? La lucruri deșarte? Depinde ce este în inima ta. Depinde de caracterul tău. În permanent noi cugetăm la ceva. Ori cugetăm la legea lui Dumnezeu, la cuvântul lui, ori cugetăm la lucruri deșarte. Aș vrea în seara aceasta să cugetăm puțin la psalmul al doilea. V-am spus, în psalmul 1, ideea centrală e omul. În psalmul al doilea, ideea centrală este Dumnezeu. Accentul cade pe Dumnezeu. Și vom cugeta doar așa, introductiv în seara aceasta la Psalmul 2, urmând ca și data viitoare, dacă Dumnezeu ne ajută, să rămânem tot la Psalmul acesta și să pătrundem puțin mai adânc în conținutul lui. Și am putea să învățăm foarte multe lucruri și din Psalmul acesta. E unul mai frumos ca celălalt. Deci, vă spuneam că Psalmul 2 pune accentul în mod deosebit pe Dumnezeu, îl scoate în evidență pe Dumnezeu. Și textul acestui psalm ne-l prezintă pe Dumnezeu în câteva ipostaze. Foarte interesant. În primul rând, psalmul acesta ne-l prezintă pe Dumnezeu care ascultă. Un Dumnezeu care ascultă. Care aude. Zice psalmistul că Dumnezeu aude vacarmul, tărăboiul, furia popoarelor și complotul, conspirația pe care conducătorii lor o pun la cale împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu aude uneltirile lor, chiar care se fac în cele mai secrete locuri. Conspirația împotriva lui Dumnezeu și a unșilor lui. Dumnezeu aude lucrurile acestea, ia aminte. Și întrebarea este, ce vor ei de fapt? Și Dumnezeu chiar pune el întrebarea, pentru ce se întărâtă neamurile? Pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Ce vor ei de fapt? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului său. Iată ce vor ei. În primul rând, vor independență față de Dumnezeu. Ăsta e duhul lor. Și în al doilea rând, libertate de acțiune. Vă rog să gândiți, să meditați serios la problema aceasta. Aș putea să afirm, fără să greșesc în seara aceasta, că ăsta e duhul care predomină în generația noastră. Oamenii conspiră, complotează, uneltesc împotriva lui Dumnezeu. Conștienți sau inconștienți, foarte mulți oameni sunt prinși de duhul acesta, de a complota împotriva lui Dumnezeu. Și de fapt ei vor independență. Ăsta e duhul
care se ridică în națiunile pământului la ora actuală. Și în fiecare individ care n-are pecetea lui Dumnezeu pe fruntea lui, pe inima lui. Independență și libertate de acțiune. De aceea spune Biblia că unii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care o să vină. Viața de credință va fi din ce în ce mai greu de trăit în vacarmul unei lumi care conspiră, care complotează împotriva lui Dumnezeu, împotriva unșilor lui. Oamenii nu vor principii de guvernare, de autoritate stabilite de Dumnezeu. Ar vrea orice, dar nu vor să se supună. Nu vor să asculte. Calea spre adevărata slobozenie vine prin supunere, nu prin rebeliune. Știați lucrul acesta? Repet, calea spre adevărata libertate vine prin supunere, nu prin rebeliune. Asta nu înțeleg femeile în duhul de emancipare în secolul 21. Că o femeie împlinită, o femeie fericită, o femeie liberă, dacă vreți, este femeia care se supune sub autoritatea soțului, așa cum spune Scriptura. Copiii fericiți, împliniți, satisfăcuți, sunt copiii care se supun autorității părinților în toate lucrurile, așa cum spune Scriptura. Oamenii liberi, oamenii împliniți, nu sunt oamenii care se revoltă, rebelii, ci sunt oamenii care se supun, care ascultă. Ei sunt oamenii împliniți, fericiți. Ei se bucură întotdeauna, ei sunt întotdeauna cu fața senină. Cei care complotează, care conspiră, care uneltesc, totdeauna sunt încruntați, să uită, totdeauna sunt terorizați, să nu se știe, să nu se afle, să nu-i prindă. Să pară fețe curate în ochii altora. E duhul acesta al lumii care se dezvoltă din ce în ce mai mult. Dar Biblia ne prezintă și ne spune, nu prin rebeliune, nu prin revoltă, ci prin supunere câștigăm fericirea, împlinirea și binecuvântarea lui Dumnezeu. A respinge voia lui Dumnezeu însemnează, de fapt, a invita robia, sclavia, nimicirea și ruina în viața ta. Și oamenii nu-și dau seama de lucrul acesta, Satana îi orbește. Dumnezeu vede toate lucrurile acestea și Dumnezeu aude. Știți, sunt unii creștini care nici nu cred în Dumnezeu. Așa se comportă, așa trăiesc, așa vorbesc, ca și cum n-ar exista Dumnezeu. N-au nicio frică de Dumnezeu, dar ei se numesc creștini, frecventează biserica. Credem noi că Dumnezeu aude și vede rebeliunea noastră, comploturile noastre, uneltirile noastre, bârfele noastre, criticile noastre. Credem noi că Dumnezeu vede lucrurile acestea? Dumnezeu aude, Dumnezeu vede. Care e atitudinea următoare a lui Dumnezeu? Poate că dacă vreunul dintre noi ar fi în locul lui Dumnezeu, ar da cu prăpădul sau ar scutura odată ca să cadă toți ca furnicile, să se prăpădească toți. Dar a doilea fel de a-L prezenta pe Dumnezeu a psalmistului este foarte interesant. Dacă Dumnezeu vede toată starea asta, tot vacarmul ăsta, tot tărăboiul ăsta în lume, care e atitudinea următoare a lui Dumnezeu? Foarte interesant. Auziți ce spune psalmistul? Cel ce șade în ceruri râde. Eu mi-am intitulat mesajul în seara aceasta, când râde Dumnezeu? Nu știu dacă nu cumva suntem surprinși de faptul acesta, dar Dumnezeu are simțul umorului câteodată. Nu cum spun liberalii, ci cum îl prezint aici cuvântul lui Dumnezeu la modul cel mai concret. Dumnezeu are câteodată simțul umorului, dar râsul lui e născut din duhul de judecată, de pedeapsă, de urgie. Râsul acesta al lui Dumnezeu nu e un râs de fan, izvorât în fan, în distracție. Nu e un râs al distracției. E un râs al batjocurii și al ironiei. Împărații pământului se răscoală, domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. Independență și libertate de acțiune. Cel ce șade în ceruri râde și Domnul își bate joc de ei. Un râs al batjocurii și un râs al ironiei. De ce râde Dumnezeu? Când râde Dumnezeu? Fraților, Dumnezeu râde în primul rând de liderii și conducătorii națiunilor care se unesc împreună ridicând pumnii spre tronul lui Dumnezeu și spunând, nu vrem ca Dumnezeu să mai stăpânească peste noi. Nu vrem să ne supunem legilor Lui, rânduielilor Lui. Și Dumnezeu spune, Biblia râde de ei. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu știe că oamenii nu pot supraviețui fără supunerea sub autoritatea lui Dumnezeu. Că tot universul acesta este coordonat de niște legi precise, exacte ale lui Dumnezeu. Și că numai puțin una din legile acestea ale lui Dumnezeu s-ar modifica sau s-ar anula, s-ar prăpădi tot universul acesta, tot s-ar distruge. Când Dumnezeu se uită și știe ce e omul în comparație cu tot ce a creat El, Dumnezeu șade în ceruri și râde. Când aude ce spun ei, ce pun ei la cale, Dumnezeu, spune Biblia, râde. Pentru că El știe că ei nu pot supraviețui fără să se supună legilor lui Dumnezeu. Oamenii slabi, oamenii meschini, oamenii neputincioși, ei, de fapt, nu pot deranja, nu pot neliniști pe Dumnezeu cu zarva, cu rebeliunea, cu zgomotul sau cu amenințările lor. Ei n-au acces la tronul Harului lui Dumnezeu. Dumnezeu e pe tron, El stăpânește totul și El ține totul sub control, indiferent dacă oamenii vor să se supună sau nu vor să se supună lui Dumnezeu. De fapt, fraților, dacă ne ducem la originea lucrurilor, Biblia ne spune că omul e făcut după imaginea lui Dumnezeu. Și când omul devine rebel, când omul luptă împotriva Creatorului, el de fapt luptă împotriva lui însuși, dar omul nu-și dă seama. E de râs chestiunea asta, să știți. Să vezi oameni care își dau pumni în față, care își distrug propria lor ființă. A te lupta cu Făcătorul tău însemnează să te lupți cu tine însuți. Într-adevăr, e o chestiune de râs. Dumnezeu râde și își bate joc de ei. Omul, în rebeliunea lui, el caută să modeleze pe Dumnezeu după imaginea sa. Și oamenii își formează o anumită imagine despre felul cum ar trebui să fie Dumnezeu sau după felul cum ar trebui să aplice cuvântul lui Dumnezeu, să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Și auzi mulți oameni bisericoși care spun, eu cred, frate, că versetul ăsta din Biblie se interpretează așa, dar nu-i după credința ta. Eu cred că lucrul ăsta nu-i păcat și așa că eu vreau să am libertate de acțiune. E o nebunie, Dumnezeu râde la asemenea afirmații. Cuvântul lui Dumnezeu nu-i după cum cred eu, sau păcatul care cred eu că e păcat sau nu-i păcat, e așa după cum cred eu. Biblia este categorică, noi nu putem să ne-l modificăm pe Dumnezeu și să transformăm cuvântul lui după cultura noastră, după imaginea noastră, după vrerea noastră. Și noi trebuie să ne conformăm imaginii lui Dumnezeu, cuvântului, principiilor lui Dumnezeu. Amin? Amin. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Oamenii cred că Dumnezeu poate fi tratat cu dispreț și neascultare. Și când Dumnezeu se uită la astfel de oameni, Biblia spune, Dumnezeu râde de ei. Cel ce șade în ceruri râde și Domnul își bate joc de ei. Hristosul e unsul lui Dumnezeu, El va domni peste tot universul și noi într-o zi vom domni împreună cu El. Slăvită nădejde! Păi când știi ce te așteaptă, când știi ce se va întâmpla cu ăștia care complotează, nu-ți vine să râzi? Să zâmbești? Dacă ai credința și ești cuplat cu Dumnezeu și crezi realmente la cuvântul lui Dumnezeu, ad literam, fără să-l interpretezi, atunci chiar că poți să ai atitudinea aceasta lui Dumnezeu, să râzi. Pentru că acești oameni rebeli, ei de fapt sunt implicați într-o bătălie care deja e pierdută. Când vezi un om că se angrenează într-o bătălie pierdută, îți vine să râzi de el. Vă imaginați un om care aude că se desfințează o bancă, că a falimentat o bancă, și el să-și ia toți banii și să-i pună în banca aia. Nu-ți vine să zâmbești, să râzi când auzi o prostie din asta. Domnul Iisus a declarat, nu acum, acum 2000 de ani, când era gata să urce calvarul, acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și lucrul ăsta s-a împlinit când Domnul Iisus a depus jertfa, a nimicit domniile, stăpânirile și a ieșit albiruitor asupra lor prin cruce, slăvit să fie numele Lui. Fraților, credem asta? Dacă credem asta, când ne uităm la ăștia care sunt angrenați într-o bătălie deja pierdută de 2000 de ani, nu vă vine să râdeți. Într-adevăr, o chestiune de râs. Nu doar să zâmbești, dar să râzi în hohote de lucrurile acestea. Deci, învățăm o lecție în seara aceasta, o lecție importantă. Când zgomotul și amenințările lumii te înspăimântă, te sperie, te îngrozește, întoarce-ți fața spre Dumnezeu și lasă-L pe Dumnezeu să rezolve problema. Fraților, omul care a trecut prin situații deosebit de grele în viață, dar realmente grele, nu așa imaginare sau teoretice, realmente grele. Și cine a fost? Cel care a scris majoritatea psalmilor. David. Omul ăsta a trecut prin situații ca nimeni altul. Nu numai că a avut o boală ca Iov. Asta e una. A suferit odată și după aia a venit vindecare, s-a terminat povestea. Nu. Omul ăsta toată viața lui a fost hărțuit. Începând cu frații lui care nu-l suportau, tata care nu-l băga în seamă că era cel mai mic, și apoi hărțuit de ăla la care vrea să-i facă binele, la care îi cânta să-l liniștească. Vă imaginați expresii din Scriptură? Doamne, ce mulți sunt potrivnicii mei! Dar nu mă tem. Eu zic, slăvit să fie Domnul și sunt scăpat de toți dușmanii mei. Amin? Vi-l imaginați pe David strângând asta? Un împărat, spune Biblia, Ahab, a tras unul cu arcul la întâmplare și l-a nimerit tocmai pe el. Păi atunci câte săbii, câte suliți, câte arcuri au fost trase? Nu putea în zeci și sute de bătălii să-l nimerească unul din greșeală pe David. Nu mai vorbesc că toată lumea țintea spre el, că-l știa cine este. Cum de nu l-a nimerit nicio suliță, nici un arc, nici o sabie? Cum? Vă puteți imagina? Noi nu ne putem imagina astăzi lucrul ăsta, pentru că nu există lupta asta corp la corp. David a trecut realmente, fizic, prin situații deosebit de grele. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulți sunt potrivnicii mei. Zice, dar cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Și multe, multe alte expresii le vom vedea în cartea psalmilor, în care David spune expresiile astea și râde. Și erau situații deosebit de grele. Dacă ne-am uitat la David, fiind contemporani cu el, am trage una din două concluzii. Am zice, băi David, tu ești ori un om extraordinar de credincios, cum nu-i altul pe fața pământului, ori ești cel mai mare nebun de pe fața pământului, nu-i altul ca tine. Una din două. Când știi în ce situații ești, când știi că întotdeauna ești în primejdie de moarte și pe tine să te umfle râsul și să spui așa vorbe mari, trăiască Domnul și vrăjmașii să prăbușesc. Fraților, astea au fost aventurile lui David. Și nu l-a ucis nici o sabie, nici un dușman înverșunat. Au și complotat împotriva lui și nu l-a ucis. A avut inima tare încrezătoare în Domnul. Inima încrezătoare în Domnul. Când suntem amenințați de zgomotul și tumultul lumii acesteia, să avem atitudinea lui David. Sau, dați-mi voie să vă spun ceva mai concret din Noul Testament. Aceasta, de fapt, este atitudinea normală a bisericii. Ia deschideți, vă rog, la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4. Aici ni se povestește despre Petru și Ioan în fața Sinedriului, după ce Petru vindecă ologul din naștere. Petru și Ioan sunt trași la răspundere pentru această facere de bine, îi cheamă Sinedriu și le spune să nu mai vorbească cu niciun chip, să nu mai învețe pe oameni în numele Domnului Iisus. I-au amenințat, le-au impus anumite legi, anumite restricții și apoi le-a dat drumul că le era frică, pentru că omul care fusese vindecat era o minune vizibilă și nimeni nu putea să conteste. Și zice, după ce li s-a dat drumul, versetul 23, ei s-au dus la ei lor și le-a istorisit tot ce le spusese preoții cei mai de seamă și bătrânii. Fiți atenți, atitudinea normală a bisericii, a unei biserici normale. Când au auzit ei, adică biserica, aceste lucruri, și au ridicat glasul cu toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce sunt în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău celui sfânt, Iisus pe care L-ai uns Tu, s-a însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont, cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău, celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, și ce s-a întâmplat? S-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul Dumnezeu cu îndrăzneală. Era o unitate, un duh înalt de rugăciune. Când s-au izbit de duhul de rebeliune, de complot, de conspirație din afară, biserica a fost cuprinsă de un duh de unitate și un duh de rugăciune către Dumnezeu. Au aplicat Psalmul 2. Asta e atitudinea normală a bisericii. Când te amenință lumea, când te tachinează și nu mai știi ce să faci, îți vine să tremuri, fă și tu ce a făcut prima biserică, ce a făcut David, întoarce-ți fața spre Dumnezeu. Și spune, Doamne, exact ce ai spus Tu în Psalmul 2, Tu auzi, ocupă-te Tu, Doamne, de problema asta. Ezechia, când a venit Rabșache și cu armata și a înconjurat Ierusalimul, și a scris scrisoarea aceea și a avut cuvinte de batjocură, de amenințare, de complot. Și să nu cumva să credeți că dacă atâtea cetăți s-au prăbușit sub tălpile ostașilor noștri, că voi o să scăpați. Să nu vă înșele Ezechia cu credința în Dumnezeu. Și ce a făcut Ezechia? Și a întors fața spre Domnul și a pus scrisoarea înaintea Domnului, în casa lui Dumnezeu. Și a spus, Doamne, ocupă-te de chestia asta. Ăștia complotează, conspiră. Împotriva Ta și împotriva unșilor Tăi. Ocupă-te Tu de ei. David are într-un psalm un verset tare frumos. Zice o rugăciune. Apără-mă Tu, Doamne, de vrăjmașii mei și luptă-Te Tu cu cei ce se luptă cu mine. Dumnezeu aude, Dumnezeu râde și în final spune psalmistul că Dumnezeu vorbește. Vedeți? Noi facem tocmai invers, tot pentru că trăim într-o lume întoarsă pe dos, totul facem anapoda. Noi întâi râdem cu gura la urechi, după aia vorbim că nu mai auzim nimic și la urmă ascultăm sentința. Dumnezeu nu procedează așa și normal este, dacă vrei să ai biruință, să semeni cu Domnul, să acționezi cum acționează El. Întâi să nu zici nimic, să asculți, după aia să râzi, și apoi să vorbești la urmă. Cei care încep cu râsul, la urmă sfârșesc cu plânsul. Avem un proverb românesc care spune, cine râde la urmă, râde mai bine. Și Dumnezeu este Cel care râde la urmă. Și la urmă auziți ce spune psalmistul, cum îl prezintă pe Dumnezeu, un Dumnezeu care vorbește. În versetul 5, apoi în mânia Lui le vorbește și îngrozește cu urgia Sa zicând, totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Dumnezeu Tatăl se mânie pe oamenii rebeli și anunță că în Sionul Ceresc, undeva unde ei n-au acces, nici domnitorii pământului, nici regii pământului, nici cei ce uneltesc conspiră, undeva în Sionul Ceresc, Dumnezeu a uns pe Iisus ca împărat și i-a dat tot pământul, toate națiunile ca moștenire și marginile pământului în stăpânire. Dumnezeu vorbește și El anunță lucrul acesta, clar, să știe toată lumea. Apoi, Domnul Iisus însul anunță că națiunile sunt moștenirea sa și că rebeliunea lor e inutilă, e zadarnică. Zice, eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Pentru că Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Deci, dacă el are stăpânire peste tot, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de tatăl meu, atunci rebeliunea, împotrivirea, conspirația e degeaba. N-are niciun farmec, n-are niciun rost, e o nebunie. În final, Duhul lui Dumnezeu e la lucru și vorbește și el ceva. Invită pe toți rebelii lumii acesteia să se supună ca să fie binecuvântat, să guste binecuvântarea și fericirea și nu disprețul și nu distrugerea. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând, dați cinste fiului să nu se mânie și să nu periți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă, ferice de toți cei ce se încred în el. Chemarea noastră este ca în mijlocul tumultului lumii acesteia, frământărilor, a rebeliunii, a comploturilor, noi să-L mărturisim pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Chemarea noastră, sarcina noastră, misiunea noastră aici pe pământ, este să căutăm să aducem oamenii rebeli ai lumii acesteia sub autoritatea lui Dumnezeu și a cuvântului Său. Asta este chemarea noastră. E adevărat că a lua oameni rebeli din lumea aceasta și a-i pune sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu nu e un lucru ușor. Dar vreau să vă spun ceva, efortul acesta nu-i zadarnic. Într-o zi va fi răsplătit. Avem promisiunea aceasta în cuvânt. Și a spune ceva în încheiere. Deasupra zgomotului, tumultului lumii acesteia pe care l-auzim în fiecare zi și la radio și la televizor și îl vedem cu ochii noștri în jurul nostru, haideți să ne reglăm urechea, să auzim susurul acela blând și subțire, să ascultăm vocea de asigurare a lui Dumnezeu. Ferice de toți cei ce se încred în El. Amin.